maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa. Saktong 7 po ng gabi. Nandito na po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si... Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
Hello, hello sa ating mga listeners.
Yo, yo, yo,
yo. Yo, yo, yo.
Sa ating mga listeners dyan na nakikinig sa atin ngayon. At feel free to interact with us using @TropangRadio sa Twitter. And you can also like us on Facebook. facebook.com/tropangradio. All right. Ayan. So sa Tuesday night na ito, ito po yung tawag dito.
Oo nga, kailan umintera ka tropang Carl. Use your hands.
Ayan,
to interact.
Yeah, oh, use your hands to interact ka tropang Carl. So sa ating mga listeners, kung kayo po ay taga masugid na taga-subaybay namin, alam niyo pong wala po kami kahapon dahil kahapon po ay isang holiday.
Mm-hmm.
Ano yung holiday na yun, Katropang Carl?
Kahapon ay National Heroes Day.
Yes. Ayan. Kaya naka special programming tayo yesterday. At balita ko, ganun din tayo
sa Friday.
Special programming din tayo.
Dahil officially na pong dineclare na walang pasok, sorry, non-working holiday ang September 1.
Mm-mm.
So tayo rin, non-working that day.
Oo. Kasi, working, pero ine-embrace po kasi namin ang pagiging university station.
Para
kasi baka malukot yung audiences natin kung biglang wala sila tapos hindi na makapakinig.
Oo, kaya feel free to interact with us kasi yung DGP online sa dgp.org ay laging nandyan.
Sobra talaga pala pa-promote si Gian natin. Ito pala dahil binabayaran natin.
Laging nandyan ang DGP.
Meron siya pinabato na
yun. .org. Alright, so katulad yan ang sinabi ng katropang Carl, kahapon po ay National Heroes Day. Yeah. At dahil tropang radio tayo, lagi tayo may twists sa mga events like this para sa ating mga topic.
Mm-mm.
So, ayan. So, for tonight, ang ating pag-uusapan ay Be the Week. So, ito ay Be the 3-Day Week.
Be the 3-Day na lang.
Be the 3-Day.
Mas marami yung wala eh. So, hindi mo na makiklaim na week yun. Akala ko ako ang sabaw.
Ngayon sabihin ko, pa-contest ba to?
Be the 3-Day. At dahil nga Be the 3-Day, ang magsisimula, ang unang topic natin na pag-uusapan ay tungkol sa bida-bida. Yan, so sa mga bida-bida dyan, hello.
Magpabida-bida naman kayo sa Twitter.
Oo, magpabida-bida kayo sa Twitter, mga katropas. So, siguro magandang pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung bida-bida, lalo dun sa ating mga katropa na hindi alam kung ano yun. Siguro, let's try to define the term bida-bida. Para sa katropang Annika, ano ba yung bida-bida? O sino ba ang bida-bida?
Naisip ko kung minsan ba bida-bida ako.
Minsan.
Uwi na ako. Yun, feeling ko yung mga bida-bida, yung meron silang feeling na kailangan they have to be on top of everything.
Mm.
Na parang dapat, kasali sila sa lahat.
Mm-mm.
Tapos kahit minsan, hindi naman siya sinasali kasi hindi naman yung DZUP 1602 kasali ka. Kaya dito sa DZUP, inaalaw natin yung mga tao maging bida-bida dahil kasali sila. Although yun, feeling ko yung mga yung mga tao, kasi negative na yung pagdating dun sa pag naging bida-bidahan eh, kasi parang kiniklaim mo yung space na hindi naman para sa'yo.
Mm-mm.
Diba? Na hindi ka naman dapat bida dun, pero feeling mo bida ka.
Mm-mm.
Yun. So, ganun yung mga bida-bida. Hindi ko mas sinasabing mali yun kasi minsan bida-bida din ako.
Katropang Jean, ikaw...
Bida-bida pa ako?
Bida-bida ba?
Bida-bida? Hindi ko kasi thing yung mag-bida-bida mode eh. Kasi parang sa isang space, actually yun yung extremes about me. So, meron ako talagang mode na very introvert ako. So, hindi ako yung tipong magko-call ako ng attention to myself. Unless, hindi ko na talaga mapigilan yung sarili ko na hindi ko sabihin yung dapat kong sabihin.
Hmm.
So, pero meron din akong times na kaya ko na lang tiisin para lang din hindi mag-call ng attention. So, siguro ganun. Hindi ako, halimbawa ako, I don't, ito yung isa sa mga ironies nung halimbawa lagi akong kinukol yung attention sa akin kasi hindi ko nilalagay yung title. Di ba may title ako? So, Mrs. Yata,
narinig yung sa radyo.
hindi po. Para, baka yung mga ano dyan. Ay, Mrs. Hindi po. Meron akong title dun in front of my name. Pero hindi ko siya ginagamit. So, lagi kong ginagamit. Yun lang name ko. Tapos, misa kinakall yung attention ko. Bakit iba daw yung reference ko sa sarili ko versus dun sa dapat na proper reference sa akin. Sabi ko, kasi hindi ko siya, kasi siya ay bagay, hindi siya parte nung, parang hindi ko nakikita yun as part of my identity. So, may mga bagay na hindi ako, parang kapag tatanungin, meron time na hindi mo na ako nagsasalita. Tapos lumabas ako, sabi niya, alam niyo ba kung sino yun? Yung mga ganyan-ganyan. Nakarinig na ako ng several times. Akala, ano ba ako ganun? Kasi I don't mind doing the small things. Hindi ko naman kailangan na laging, ay ito kasi, ay siya po yung ganyan namin. Ayoko kasi nung ganung feeling na kailangan ko ibandera yung ano. So, sa konsepto kasi ng bida-bida, parang ibabandera mo ng konti yung sarili mo. Di ba? Yung kailangan magko-call, yung open ka to call attention to yourself. Hindi naman negative or positive yun, pero open ka to be parang life of the party, ganyan. So, mas hindi often yun sa akin. Except kung very comfortable ako sa crowd.
Hmm. Ikaw katropang Carl, ikaw ba ay bida-bida?
Lagi.
Ay, sa'yo na lang galing yan.
Hindi, usually, oh, like, sige na nga, ina-admit ko naman na bida-bida ako. Ooh! A lot of the times. Pero hindi naman ako yung, I think ha, hindi ako yung type ng person na yung reason ko kung bakit ako bida-bida ay I want to draw attention to myself. Kundi, may necessity.
Nagmamarunong.
Pwede rin yun actually. Ang galing nung katropang Anika. Pwede rin. Nagmamarunong or kailangan magbida-bida. Kasi, ewan ko, parang may certain situations kasi na walang nagli-lead or whatever. So, kailangan magbida-bida talaga. Pero hindi mo naman talaga intention na mag-draw attention to yourself.
Mm-hmm. Sometimes you just don't want everything although, to fail.
Yeah, although I get yung sabi ni Katropang Jane na yun nga
to
may
stay in a corner.
Yes, oo. Kasi parang may negative connotation din yung pagiging bida-bida, 'di ba? Na parang ano ba 'to bida-bida? So lahat na lang siya ganun. Mm-hmm. Pero I think minsan may necessity rin to make magbida-bida.
Feeling ko ano kasi, if I make a tropang Gina, kasi, di ba yung halimbawa, kung bida-bida ka, meron ng certain expectation sa'yo na pag dumating ka sa isang place, hindi ka na pwedeng quiet na lang, hindi ka na lang pwedeng, di ba, parang meron ka ng persona, ba't wala kang energy? Bakit ganyan-ganyan? Di ba? Kasi, sanay na sila dun sa persona na yon. So, feeling ko kung bibida-bida mode ka, kailangan lagi kang merong baon. Di ba? Kailangan lagi kang, kahit na halimbawa on that day you're having a bad day, pagpunta mo doon, kailangan, boom, di ba? Ganun yung mangyayari sa'yo. Kasi, expected na yun as your...
Panes.
Oo, expected na yun na gagawin mo.
Ako, siguro nung high school ako, mas bida-bida ako. Pero nung dumating na yung college dito sa UP, wala, tumahimik na ako kasi ang dami na ring bida-bida or
sorry niya, hindi so, na kaya ng levels na yung bida-bidaness ng iba.
Oo, masyadong aminin na natin mga katropang isko at isga. Meron talaga tayong yabang na ano. Tapos talagang kasi naman marunong din naman talaga tsaka maalam. Tapos so parang
marunong.
Nagmamarunong.
Oo, so mag tatahimik ka na lang dyan kasi parang kaya na nila yan. So, tatahimik ka. I think, tama yung sinabi ni Katropang Jane na parang kailangan, depende sa setting kung ano magiging persona mo, kung magiging parang bida-bida ka ba or magiging submissive ka or tahimik ka lang pero nandiyan ka quiet, listening, making sure na walang mali kung tama naman. Kunyari sa mga group project, kahayaan mo lang. Pero madalas kapag kaya na nila, hayaan mo na lang silang magsalita.
Mm-mm. Pero totoo yun, na-notice ko lang na nabawasan yung pagkabida-bida ko nung pumasok ko sa UP. Parang madami na kasing ano, madami na bida-bida, okay na sila na.
Apparently, nabawasan pa pala yun. Apparently, nabawasan
iba pa yun, iba pa yun.
Dati mas...
Mas bida-bida pa pala si Katropang Carl.
So, ano palang attitude mo nung wala ka pa dito?
Oo nga, naku, grabe.
Oo.
Oo nga.
imagine yun na lang.
Oo. So, ikaw Katropang Jean, di ba? Parang kung halimbawa ba, di ba? Siguro ito, tama-tama meron tayong dalawang babae. Ganun talaga ako Katropang Jean, ha? Pag ako ay kako, ay uma-anchor mode din ako. Kung halimbawa ba, meron bang, ang pagkabida-bida ba ay parang may konsepto kaya ito ng gender. Gendered ba yung bida-bida mode? Yung parang halimbawa, sinasabi nila, ay napaka bida-bida naman ni ate. Pero pag lalaki yun, parang ay ang assertive, ang sexy. Kasi sabi, isa daw sa mga attractions ng isang attraction daw talaga ng isang lalaki kung babae ang titingin. Powerful. Di ko lang alam kung lalaki at lalaki ay dahil bilang hindi ako lalaki. So, yung power, so yung assertiveness, in essence, yung bida-bida mode niya, whether in any form, ah, halimbawa, meron akong kilala, si Christian. Talaga, sinabi yung pangalan niya. Diba ang pianist, ay magaling siya magpiano. Tahimik naman siya sa isang tabi, pero pag nagpiano siya, parang lahat ng babae, ganyan. So, parang ang feeling ko, di ba kasi may power perspective, pero ang lalaki ba, do they have the same perspective sa isang babae na ganoon yung kanyang presence?
Or na-intimidate ba sila?
Oo. Yun.
Actually, ang galing yan.
Dalawahin natin yun. Sagutin niyo yun, tapos sasagutin na. Una muna kami kasi assumptions na yung sa babae, di ba? In terms of bida-bida. Pero pwede sigurong mag-break muna tayo since nag-start naman tayo on time. Pagbalik natin, may konti tayong thinking time, di ba? Gendered ba ang bida-bida? Ibig sabihin, yung pag sinabi, bida.
May double
dahil lalaki
standards.
Siya. Yeah. Yung bida-bida, negative na, kung negative perception na, dahil, ay, itong babae na, itong bida-bida naman to, ganyan. At when din siya, parang may threshold ka for that. Yung parang, carry lang to sa lalaki kung ganito, pero kung ganito na siya, bida-bida na siya. Tapos yung sa girl, ano rin din yung threshold natin doon. Yun lang mga katropa. Say katropa siya.
Ayan po mga Ayun katropa. Magbabalik po kami dito lang sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 6PO2.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Economic Society at UP School of Economics Student Council ang 14th National Youth Congress sa November 18 hanggang November 20 sa UP Diliman. Ang National Youth Congress ay ang premier Philippine Youth Economics Forum sa bansa. Ito ay bukas sa lahat ng grade 10 to 12 high school students. Ang pre-registration ay magtatapos sa August 31, 2017. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa nationalyouthcongressph.weebly.com o sa facebook.com/nationalyouthcongress. Ito ay hatid sa inyo ng UP ECOSOC at UPSESC sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Yo, 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 ma- yo, 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 mga katropa, 7:15 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang G.
Ako si Katropang Carl.
At ako si Katropang Gian. Ayan. So kanina, naiwan nating katanungan ay kung gendered ba yung term na bida-bida.
Mm-mm.
Binato ni Katropang Jane.
Mm-mm. Pakialamera kasi po ako.
Tatawa ako kasi.
Pero bida-bida ba yan?
Bida-bida ba yan?
Kaya nga, bida-bida yun.
Bida-bida.
Kanina pinunot ko yung mic ni Katropang Jane kasi akala ko yun yung mic ko. Bago ako mag-yo-yo-yo. Tapos na-realize ko, in the middle of my sentence, ay, wait lang, hindi ko pala kontrolado yung mic ko.
Mm-mm. Hindi mo kontrolado. May ibang kumokontrol para sa'yo. Siguro tanong ulit natin yung question na yun, Katropang Gian, na ang bida-bida mood ba? Kasi hindi siya bida. Kasi yung, mm-mm, hindi rin siya kontra-bida.
Yeah.
Diba? Parang in essence, may certain sense of assertion na ikaw, kailangan mag-call ka ng, kaya bida-bida ka kasi medyo nagko-call ka masyado ng attention to yourself. Pero hindi always in a legitimate sense.
Mm-mm.
Diba? Na parang hindi awarded sa'yo yung karapatan na magbida doon sa ganun. Diba? So, tinatanong, kaya tinatanong natin kanina, gendered ba yun? Kasi ang lalaking bida-bida, or in the sense ay bida siya, parang ay, oh my gosh, ang galing niya. Tapos makukol yung attention. Pero yung pag ang babae ba gagawa ng similar thing, siya ba ay bida-bida pag in a negative sense?
Oh,
so, nag-take center stage. Diba? In a, again, in a non-legitimate manner. Diba? Parang ganon. So, ano sa tingin mo, Katropang Gian? Sino ang unang pasasagutin natin? Kasi ngayon, ano tayo eh. Diba? Sakto lang. Dalawang lalaki, dalawang babae.
Katropang Carl.
Okay, sige. Growing up kasi, parang ang daming male figurehead sa family namin na very traditional yung thinking. So, parang yung perspective nila lagi ay yung lalaki dapat assertive, yung lalaki dapat, oo, dapat yung leader, tapos yung babae na lagi lumalabas, ay nakakahiya yan, ganyan. And to some extent, nadala rin yun ng mga babae sa family namin for some time eh, na parang yung thinking na ay pagkababae kong tao, parang mm-hmm, bakit ko gagawin to, parang may hiya naman ako sa sarili ko, ganun, bakit ko gagawin to mga bagay-bagay na to. So parang may growing up may social expectations na dapat ang babae ay nasa bahay lang, demure, tahimik, ganun. Tapos yung mga lalaki yun yung dapat assertive, dapat yung mag-lead. As in, may mga times sa parang pag mag-outing kami, ganun, yung dapat yung dad ko or yung tito ko yung lagi nakikipag-usap, tapos yung mom ko nandiyan lang sa tabi, tahimik lang. Pero I think may konsepto rin ng gender doon sa pagiging bida-bida na mas negative yung tingin sa mga babae pag sila ay bida-bida, tapos mas positive naman yung tingin sa mga lalaki pag sila naman yung nagiging bida, kasi may parang expectation na ganun nga dapat yung mangyari. I think naman until now may medyo ganun, may mga people pa rin sa family ko na medyo ganun yung thinking. Mm. Pero at least sa parents ko man lang, hindi na ganun yung thinking nila. Mm. Na bago ko na yata. Joke. Bida-bida. Ako pala yung bida-bida. Hindi nakipag-diskurso kasi ako sa mga magulang ko. Kaya nabago ko yung thinking nila. Pero hindi, yun yung thing ko growing up na yung pagiging assertive or yung pagiging bida-bida, lagi siyang negative kapag attached sa babae, tapos lagi siyang positive kapag attached sa lalaki, kasi may assumption na yun ay natural sa lalaki.
Mm-mm. Mm-mm. Siguro ako muna, mga katropas, bago yung
girl
katropas. Siguro, sa tingin ko, ganun yata talaga yung gendered yung bida-bida. Tsaka, kanina nga sa break, napag-usapan natin na yung pagiging bida-bida, kaya siya ibinigay na term sa iyo dahil hindi ka bida tapos pinaglalaban mo pa yung pagiging bida mo. Mm-hmm. You're asserting your bidaness sa mm-hmm. mga people. Tapos, parang sa mga pag-aaral din naman talaga, ang lumalabas, kapag ang babae ay in a position of power, ang lumalabas, siya ay nagi, siya ay bossy, siya ay nakakainis, ganyan. Yeah, exactly. Pero kapag sa lalaki naman, positive.
Ganun lang talaga sila.
Positive ang ano.
Na dapat nga ganun siya. Actually, yung kabilang pag side noon, pag weak yung lalaki, negative.
Mm-hmm. Yes.
Yun kung naman nagmamanifest siya ng softer qualities, diba?
Mm-hmm. Ayun. So, parang ganun talaga. Gendered nga siya.
Tsaka yung very socialized tayo to accept na yun siya, 'di ba? So, naalala ko to dun sa sinabi ni Emma Watson. Sabi niya nung bata siya, hindi niya nagigets bakit pag hinihingi niya yung position of power na yun para siguro parang in S grade 1 pa lang nandoon na siya sa humihingi ng position of power. Tinitingnan na negatively ng mga tao, parang hindi pwede sa iyo 'yan. Bakit hindi pwede? Kasi nung bata ka, hindi ka pa naman socialized to think na hindi ka pwede ng certain leadership roles, di ba? So, parang ganun. Kahit dun sa yun na lang din characterization niya as Hermione dun kay Harry Potter, di ba, para siyang, hindi siya bida dun eh. Di ba, bida-bida nga siya dun eh, di ba? So, di ba, siya yung lagi nagsasalita. Maraming naiinis kasi masyad naman tong bida-bida. Oo, ang daming agad-agad taas-taas kamay. Di ba, parang ganoon. So, parang nagkaroon ng negative na perception.
Mm-mm. Tapos, di ko alam. Parang talagang, I think, parang at least ito sa ating society, talagang ingrained siya sa male ego na parang nasasaktan yung kami, for example. Kapag inuutusan ng other sex.
Sorry na lang kayo.
Ganun. Parang imbued siya ata eh.
Nabawal kayo utusan? Pero
hindi. Parang, ang dating ay, at least commonly, yun yung parang feeling mo atake yun sa pagiging lalaki mo. Pero hindi na yun growing up, yung iisipin mo. Lalo na kami, ang breadwinner namin, mommy namin. Pero, kahit ganun yung sitwasyon, ang decision pa rin ng dad namin, yung nasusunod. Kahit breadwinner na si mommy, siya parang may power to decide things.
Very I know a lot of people na ganun din yung perspective nila.
Kasi parang very, incongruous ba yung mga term na ganun? Parang hindi siya consistent. Kasi, for example, dun din sa family namin, yung mom ko, very strong personality yun. Mm-hmm. Tapos, UP siya. So, matalino. Tapos, feeling ko, sa mundo namin, parang very matriarchal yung position. Kasi, siya yung disciplinarian. Mm. O, disciplinarian yung mom ko. Tapos, yung dad ko, siya yung medyo mas malambing.
Okay.
Pero, pagka halimbawa, yung mga simple things, like, halimbawa kakain, yung dad ko, naturuan talaga siyang hindi siya maghahain ng sarili niyang pagkain. And hindi niya talaga alam kung saan kukunin at all yung mga, yung pagkain. Honestly, yung halimbawa, pag naiwan siya, parang saan kukunin dito yung lalagyanan na ganito, hindi niya talaga alam at all. So talagang ibig sabihin, for it to be ingrained na sa kanya na hindi niya alam kung saan kukunin yung pantakal ng 'di ba? Tapos parang halimbawa sa amin, talagang titingnan ako ng nanay ko, halimbawa, ibig sabihin kailangan mag-serve.
Yeah.
'Di ba? Tapos pwedeng sa kanya, pwedeng iiwanan lang niya yung plate niya, 'di ba? Sa brother ko pwedeng hindi, pero parang dun sa dad ko, ganun. So, kahit matriarchal at very strong naman yung personality ng mom ko, meron pa rin talagang mga very gendered na, relationships. Pero, siguro yan, malaki namang usapin yung gender. No? Ang siguro, ibalik na lang natin siya dun sa konsepto ng, kaya, pag nag-leadership role, o kaya at least in-assert yung sarili, ay very few women lang yung ia-allow na ganoon. And kung yung lalaki naman ayaw i-assert yung sarili niya, negative din. Sinasabi naman natin na ang patriarchy naman, hindi naman siya against lang one gender.
Yeah. Yeah.
It is also against the male gender. Kasi for example, a man wants to be nurturing, does not want to take a leadership role, mm-hmm. and allows the woman to take that, bakit yun negative sa kanya? That's a choice that person has to also make, as mm-hmm. much as the woman has to, diba? So, balik na lang natin sa tanong muna, before tayo malos sa ating sariling thoughts. Kakatropang Anika, kung halimbawa ba, di ba, meron pa kasi tayong dalawang elements nung tanong na yun. The first one is yung, kamabaliktad din naman natin, yung aspeto ng paningin naman natin as women dun sa bida-bida mode kapag babae siya, tapos, pero mas respeto yung kapag lalaki siya. Do you also fall into the same, do you see yourself falling in the same trap?
Ako kasi, feeling ko, napapansin ko yung gender roles and stuff, pero, ako kasi, kung pagbabasihan yung, yung parang, what I live, parang ano yung nililive kong narrative sa buhay ko, although takot sa mga lalaki, hindi dahil sila ay
lalaki,
kundi dahil sila ay lalaki. Charot. Hindi dahil na-intimidate ako sa nila, kundi weird lang sila.
Takot kang magmahal.
Yun, takot lang ako magmahal. Ganon. Pero I believe na hindi ko in-equate na yung babae lang yung pwede maging bida-bida. Oh, so nakikita ko parang lahat kasi ng mga tao, no matter what gender, no matter what age, pare-parehas yung tingin ko sa kanila.
Pwede sila maging bida-bida.
Oo.
In different situations.
Oo, kahit yung mga minsan nga parang inisip ko, ang bastos ko nga na merong mga tao na parang dapat pwede naman talaga sa'yo maging bida-bida dahil they're older, ganyan. Pero ako, in my, sa pagtingin ko doon, dito sa mga bagay na ito, kung parang merong criteria, na pag hindi ka mas criteria, at hindi kasama yung criteria yung age and gender, bakit nagbibida-bida ka dyan? Oo. So, ganun kasi yung paningin ko. Pero, I believe na totoo na, yun nga, na women are more likely to be parang ostracized pag sila ay nag-take charge sa mga bagay. Pero ako kasi, bawa sa family, parang I take charge. I mean, pag may mga issue, meron akong gustong sabihin, meron akong sasabihin. I don't mind kung sino yung kausap ko. Kasi yun yung pinaniniwalaan ko. Ganun. So, pero totoo na yung sinasabi nyo na medyo weird nga. So, feeling ko rin na weird doon sa akin yung mga ibang mga tao tulad ng mga family, other family members na hindi naman, di ba?
Exposed sa'yo.
So, parang grabe man tong batang to. Hindi na sinusod yung mga magulang. Yun. So, yung mga kapatid ko, kung ano yung gusto nilang gawin, hinahayaan ko lang sila. Halimbawa, yun, parang they force na makipag-mingle yung isang kong kapatid dun sa other, sa mga kamag-anak. Eh, ayaw niya eh. Bakit pipilitin? Tapos sinasabi ng mga kamag-anak na, na either bastos or hindi naturuan na maayos. Eh, kung ako ayaw kung makita yung mga mukha nila, bakit ko pipilitin yung kapatid ko na makita yung mga mukha nila, diba? So, parang ganun. Na it doesn't matter what age, what gender. Kung hindi naman parang suwak dun sa mga bagay na nangyayari, parang feeling ko bida-bida pa rin sila.
Ayan. Yung mga katropa, ang dami na pasok na mga elements pala dito sa bida-bida. Mm-hmm. Meron ding element of gender, may element din ng age.
Tsaka may element of, ano ba to? Yung
surprise.
Okay, element of surprise. Yung ano nga, yung hierarchy or power kasi
yes,
yun
eh. Hierarchy.
Kasi diba, mga mahilig manood ng K-drama, parang, ay, pwede ba akong kausapin ng ganyan? Eh, matanda ako sa'yo. Parang ganon. Kanina, sinabihan mo ko ng ganito eh, matanda ka ba sa akin? Diba kasama siya dun sa, sa ganong klaseng, kumbaga, storytelling? Mm-hmm. So, I think, kasama yun dun sa mga, which, what, position do you take in this kind of situation?
Tapos may concept din ng mas may alam ako kaysa sa'yo, so who are you to to order me around?
Or yun nga eh, the thing is, ang hirap ano. The thing is, siguro, if we can siksik that after the conversation, like in this conversation, maganda na naman tong mix na ito. Kasi for example, I'm older, teacher niyo pa ako, but I will necessarily, pero I definitely in a lot of things, mas marunong kayo kaysa sa akin. Diba? So may mga bagay na hindi ko rin naman alam yun. So I will have to rely on your wisdom doon sa mga bagay na ganoon. So siguro yun, later on in the bida-bida mode, can you only be bida-bida mode? You'll be bida-bida mode only at a certain, parang hanggang dito lang kasi ay hindi na, nandiyan na ano na yan, mas mataas na yan sa atin and stuff like that.
Ayan. So,
daming pag-uusapan. Tatlong episodes daw po ito. Huwag na po daw papasok yung mga na, yung na, ibang katropa sa Wednesday just sa Thursday. Kami na pong bahala.
Kami na. Bida-bida tayo.
Bida-bida kami.
Kinuha na natin yung lahat ng spotlight. So mga katropas, continue to interact with us sa Tropang Radio sa Twitter at facebook.com/tropangradio sa facebook.com. Magbabalik po tayo dito lang sa Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na at makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang po tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, 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 it's 7:33, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Jane.
At ako si Katropang Gian. Nagbabalik po tayo dito sa ating topic na bida-bida, sa ating Bida 3 Day.
Bida 3 Day, ano, episode.
Bida Special.
Bida Special. So.
Kasi po, meron po tayong Eid al-Adha sa September 1, Feast of Sacrifice.
So iba naman po ang bida sa araw na yan. Mm-hmm.
Hindi po kami.
Alright, so kanina, napag-usapan natin na iba-iba rin pala yung elemento dun sa ating bida-bida. Kasi nga, may assertion eh, ng pagiging bida. Therefore, parang may struggle, may power struggle or class struggles between between the various categories that define us. Mm-hmm. Kanina yung gender.
Ay, identities natin.
Identities.
Weird kasi talaga nung categorizations nung ano natin. Nung ano natin, spaces. Hindi, so, yung identities din natin, lalo mo sa UP space. Napaka yung multitude of identities or potentials natin sa bida-bida mode. Mm-hmm. Diba? Limbawa si Katropang Anika, nagtuturo na siya. Mag-iiba na yung sa kanya, yung dynamic sa kanya ng mga taon dati, parang, di ba, Anika?
Mga ate tawag.
Anika, di ba? Kasi
tinitinan
niya
yung mga tweets.
Baka gusto natin magbasa.
Natawa ako kasi yung una nating tinanong sa ating mga katropas online, sino o ano ba ang mga bida-bida? Tapos si katropang Yanny, may tinag siyang person.
Baka wag nating i-sabihin.
Baka wag nating i-sabihin.
Taga busy ata itong katropa natin ito. Pwede ba nating sabihin? Kasi sa nasa Twitter siya, mga katropa. Ayan, si katropang Harder Mayo. Uy, kilala ata kita, Miss Mayo.
Ay.
Or Cinco. Ayan. Meron pa isa yung ano, tungkol dun sa gendered ba ang pagiging pidabid?
Ang sagot ni ano, katropang Edge, oh good lord, no!
Oo. Katulad ng sinabi ni katropang Anika, hindi. Hindi.
Lahat tayo pwede maging bidabid daw. Kaya huwag kayo mga katropa.
Correct.
Kayong bidabid.
Tama. Ako ano, siguro if I transition, ako marami akong spaces na tinatraject. ito yung first, young kasi ako nagturo. So, yung mga dati, ate ang tawag ko sa, bawa sa department, nag-mom sa akin.
Mm-mm.
O a semester after. Kasi nagturo ako agad, diba? So, na-mom agad ako nung mga taong ate-ate ang tawag ko sa akin, sa dati. Diba? So, parang na-bida-bida mood ka dyan sa ganyan. Or ito, na-push ka to become a bida-bida. Diba? So, pero, na-realize ko, it's sa pagdadala mo rin naman yun eh. Yung sa, balik ako dun sa gender. Ako pa rin naman, I hate, and I don't know if it's conditioning or it's just preference. Kaya lang ako, I like a guy who's assertive, diba? Hindi ko naman siya, pero hindi ko naman din i-look down yung ability niya to be nurturing.
Mm-hmm.
So, diba, kung yung lalaki, bigla kang pagdadala ng, I think it's okay. In the same manner, for example, ano, ngayon po, parang kahit na leader ako ng mga ng grupo parang ganyan parang coach eh no? gang pala hindi parang ano for example a station manager ng DZUP hindi ko naman nakikita na hindi na ako po pwedeng maging nurturing kasi ganun talaga yung personality ko. Walang kinalaman yan sa bida-bida mood. Talagang ganun ako, di ba? So, hindi ko naman masasabing negative ba yun kasi hindi, kasi softer side masyado yung nurturing side versus dun sa assertive masculine leader side, di ba? So, for me, yung assertions ko na yun ay, hala, binigyan pa talaga kami ng picture na ng mga bida-bida. Hala, mahirap na to. Hindi na kami makakaano niyan. Mahirap na ko. Pinagkakaanuhan sila.
Ay, tabi-dabida yan sa amin sa Twitter.
Walang kawawa naman siya. Mahirap na pala ngayon. May picture na.
So anyway, I think yun. It's more important to be in a room of people who appreciates our diversity.
Siguro, society, medyo mabagal rumiak yan. Pero, sino rin naman ba ang society? Tayo-tayo din naman yun. So, if we are more open, tapos we have different expectations of ourselves and of people, then pwede pa rin naman natin ma-contra yung bida-bida. Although ako taga personally, ayoko kasi ng loud mouth, whether lalaki o babae.
Yeah, ako rin.
I find that, you know, quiet, and gentleness is my personal leadership, mm-hmm. yung personal leader preference. Sabawa, si Vice Santillan, yun yung ganong klaseng sample. Huwag mo kayo maghihina. May nakikinig dyan. Ano, na yung personal, ano, na ganon kasi yung style niya. Very warm, very tender. So, ang feeling ko, mas gusto ko yung ganong klaseng style rather than yung very, very assertive naman. Diba?
Mm-hmm.
Ako naman, narinig ko si kagatropang Jane yung tungkol sa yung relationship na gusto niya yung assertive na person din naman. Pero hindi rin naman niya nilo-lockdown yung mga taong nurturing. Mm-hmm. Or yung nurturing
or
side.
Or siya, yung nurturing side nila mm-hmm. is allowed to show.
Ako naman, isip ko kasi na hindi naman dahil lalaki yung preference ko sa relationship. Ibig sabihin, gusto ko siyang maging assertive dahil lalaki siya. Pero I think if I'm going to have someone in my life, I want someone din na assertive. I mean, more assertive than I am. Kasi parang feeling ko I'm someone who needs to be parang, ano tawag dito?
Ano? Parang, ano yung kailangan?
Anong tawag sa pet pag pinapaw? Parang ganun.
Bakit pet?
Hindi, ibig sabihin, parang kaya, parang dapat ako, parang in essence, kinokontrol ng, yung parang kayang, hindi man kontrolin, pero kayang kausapin para maging, kaya kong hindi ayusin, pero parang can talk sense into me na, ano, na, umayos ka, ganyan. So, kasi parang feeling ko, may, meron akong tendency na, to boss around people. Sorry po mga
totoo
people.
Ba?
Maliban
kailan?
Ng...
San banda?
Oo, yung mga ganun. So, feeling ko, kailangan ko ng karelasyon. Whether kung ano mang uring tao yan.
Kaya ko uring manggagawa.
Sasabihin ko sana, entity ganyan. Na may konting assertion na kahit konti, kayang maging bida-bida. In terms of our relationship.
Yeah. In charge. Ako yun. I don't know. It's not because I don't. It's a preference to have an assertive person na knows what he or she wants. Pero hindi pa naman ako nasa she mode. He pa lang.
Ayoko kasing ano, makabully ng karelasyon. Feeling ko, bully ako pag relasyon eh.
So ako gusto kasi yung ano eh, meron talagang legit conversation. Feeling ko pag nasalita ako, tapos nakikinig lang siya, purong sayang naman yung time natin kung di naman tayo mag-uusap. Walang exchange. Walang exchange. Yun. So, kayo, katropas.
Tropang Carl.
Ako, gusto ko rin ng assertive na person na magiging karelasyon ko. Pero hindi yung misplaced yung pagiging assertive nila. Na parang, for example, alam niya ng ayaw ko, pipilitin niya pa rin. Na
gawin natin.
Ano?
Go, man.
Okay.
Ba't ka ba na-disturb? O, go.
Ewan ko, baka may naalala lang ako.
Anong naalala ko?
Ikaw ha, Carl.
Mamaya
pag-uusapan natin sa break.
Ano?
BGP after hours.
Ayoko nung... I mean, gusto ko yung person na alam nila na bida-bida sila minsan and pwede sila maging bida-bida in certain situations. Pero hindi yung type ng person na sa lahat ng pagkakataon ay sila yung magiging bida. Kasi parang... To me that would end up looking really selfish. Kasi ako naman as a person na feeling ko in a relationship hindi ako yung type ng person na yung sarili ko lang iintindihin ko.
Mm-hmm.
Kasi parang pag ganun, eh, bakit pa kayo in a relationship, 'di ba? Kung yung sarili mo lang pala i-assert mo, dapat may
relasyonin mo na yung sarili mo.
May dapat fair yung pagiging bida-bida niyo sa isa't isa.
Yan. Wow. Pero kailangan kasi assert mo muna na gusto mo siya.
Ayun na,
oh. Ay, nako. Ang
push lang.
Ina-assert ni Katropang Gia ng kanyang mga nalalaman. Ginagamit niya yun against you.
Katropang Gia, hindi ko ginagamit yung mga nalalaman ko against you, ha?
Yes po.
Na-edit tuloy bigla ni Katropang Gia yung sinabi niya.
Ako naman, gusto ko... Ako, personally, I want powerful women.
Oh, actually, napansin niya.
Powerful.
Yes. I want someone who... Joke lang. Hindi ko na po itutuloy, sasabihin ko. Pero ako, okay ako dun sa ganung klaseng interaction na someone who is assertive. Ako, naniniwala naman ako that I can be also assertive in times when I'm speaking with people who are older than me, who have more knowledge than me, for example, in certain professions, perhaps. Pero, may mga times sa tingin ko, ito yung tama, sasabihin ko. Ngayon, kapag nasabi ko naman na siya, minsan, in a way na parang medyo masama din yung dating, kasi parang galit, ganyan. Tapos, nasabihan din naman ako na hindi yan yung paraan, may mas magandang paraan. Susunod ako doon kasi mas parang ano eh, pag age tsaka pinagsama mo pa ng intelligence plus profession, etc. Kung ano pang alam, sumusunod ako.
Mm-hmm.
Pero sasabihin ko muna yung, kunyari, side ko. Tapos kapag upon receiving the information, the advice, susunod ako. Siguro ganun siya. Sa akin, mas malaki yung value ng someone who has more knowledge regarding life, mm-hmm. life experiences, about the certain field, tapos yung age din niya. Yeah. Kasi parang pagsunod dun sa respect. Pero madalas din naman, medyo nagdi-disrespect din na, for example, sa parents ko. Pero, ayun.
Express. Misa kasi yung expression sundin. Important eh. Diba? Like ako, for example, ano talaga ako? Vocal ako, pero yung gusto ko, parang meron akong certain, ano, pero ano ko, mahilig ako sa good personal relationships, interpersonal relationships. So, minsan ina-assert ko yung power ko para magkaroon ng, napaka, again, paradoxical yung, hindi pwede, oy, huwag kayo mag-away-away. Ganyan, parang inutusan ba mag-away-away. Si Annika, like ko sinasabihan, sa katapaan ni ka.
Bakit nangaway?
Huwag ka mga-away, ah. Hindi ka nangaaway ngayon, di ba?
Mm-hmm. Mm-hmm. Swerte pa na, hindi na ako nangaaway.
Kailan ka ba nangaaway? Nangaaway ka ba? Okay, thank you.
Thank you, Judge.
Ayan. So, ngayon, napag-usapan natin yung mga ibang elements kung or factors kung bakit nagbabago yung pakikitungo natin sa iba-ibang persons, kung paano natin i-assert yung sarili natin. Pero siguro sa ating pagbabalik, mas magandang tingnan natin yung perspective ng pagiging bida-bida in a context among your peers
mm-hmm.
or among your friends. Sabihin natin among your equals, yung walang ibang factor maliban lang sa mag-friends kayo.
Correct. Mm. Oo.
Ayan
or
ang
tatalo.
Or magrelasyon kayo. Yes. Parang meron na kayong mm-hmm. tinanggap na level of equality.
Mm-hmm. Yan ang ating pag-uusapan, mga katropa, sa ating pagbabalik. Ito lang sa Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 60.2. Tayo na pakinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yuyuyo mga katropa, 7:48 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Anik.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Gian. And my golly, ang bilis ng oras na napag masaya. Akala ko nga matagal itong episode ito, hindi pala. Yan ang nalalaman natin kapag
Pasko na bukas, tsaka lang.
Matagal pa. Sa Friday pa. Ang bilis, September 1. Anyways, mga katropa, yung ating iniwan na katanungan ay paano itong dynamics ng bida-bida or sino ang masusunod or kung ano man sa mga situations na among your peers or among your in a relationship wherein you find you found an equality.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, katropang Annika.
Ako, I don't like manhandling other people's businesses. Pero pag binigyan ako ng opportunity to speak my mind, sasabihin ko yung gusto kong sabihin. Pero gusto ko rin naman marinig kung ano yung gusto kong sabihin ng tao na yun bago ko sabihin yung gusto kong sabihin.
Mm-hmm.
Diba? Kasi sa dulo naman ng lahat ng desisyon, yung person na yun naman talaga mag-desisyon, hindi naman kung ano yung sinabi ko sa kanya, yun yung susundin niya agad-agad. So, meron pa rin siyang decision-making process sa sarili niya. Siguro yung assertion lang na kaya kong gawin ay yung parang ipaisip sa kanya kung ano ba talaga yung nararamdam niya. Charot, joke lang. Pero parang ganun, di ba? Na parang dapat siya rin mag-come up with the solution dun sa problema niya. Minsan, mali. Para sa akin, mali yung ginawa niya. Pero wala akong magagawa kung yun yung nakuha niya dun sa proseso na yun. Pero yung makikialam ako sa buhay ng iba, baka hindi. Siguro, as an outside observer, sasabihin ko, grabe naman ito, mali yung ginawa niya, ganyan. Pero hindi ko rin naman papakialaman yung buhay niya. Kasi ako din, ayoko din na may makakialam sa buhay ko. Ano, eh, sobra ko namang stubborn as a person. Oo. So, ayoko din na gawin sa akin yun.
Mm-hmm.
So, ayoko maging bida-bida sa buhay ng iba. Meron, sasabihin ko yung mga, sa tingin ko makatulong, pero hindi ko i-assert na ako ang dapat mag-fix ng buhay ng ibang tao.
Mm-hmm. Katropang Jane.
Ako bida-bida ako sa buhay ng ibang tao.
Joke na.
Totoo yan. Marami ako kasing feels. Kaya may tropang radyo eh. Di ba napansin? Pinrofessionalize ko yung bida-bida ko sa pakipag-usap sa ibang tao. Pero usually, hindi ako yung sasabihin ko, ito dapat gawin mo. Usually naman, papakinggan ko muna, ano bang gusto mo, di ba? So, bida-bida ko in the sense na ito siguro yung ang minimake sure ko ay may nag-iisip sa'yo. Lagi ko sinasabi yun na sa isa equation kasi na you think of other people, ako yung nagtitake yun ang side mo.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, yung bida-bida mood ko dyan, ako yung magsasabi sa'yo ng, pero paano ka naman? Who will take your side? So, I will usually take your side. So, halimbawa, dito sa usapin na ito, halimbawa sa merong karelasyon, sa ikaw, you have already not taken your side. Ako yung magtitake ng side mo. Ako yung magsasabing ganito, ganyan. So, as much as I can. Pero meron din kasi akong, ano, nandun ako sa parang neutral. Di ba meron akong neutral sa amin sa Star Trek. Ang tawag namin dito ay neutral space.
Mm-hmm.
May ganun kasi kaming, meron din akong ganun perspective kasi minsan, I'm such a romantic na parang binibigyan ko ng benefit of the doubt. benefit of the doubt yung other person para lang to keep peace. Nandun kasi ako sa to keep peace muna. Kung sakaling ipoprove, pero bibigyan ko lang siya ng one chance to keep to that peace. Kung sakaling lalabas na he or she does not deserve it pala, then I will be against that person na rin. So, may ganun ako sigurong tendency. So, yung attitude, mahaba ang pasensya ko, marami siguro makapagsasabi nun. Mahaba ang pasensya ko in the sense na I believe na, di ba, minsan may sarili tayong weaknesses. Pero usually, I will take your side. Ako yung magsasabi sa'yo na, syempre, kailangan isipin mo rin ang sarili mo, yung ganun-ganun. I will take your side. Tsaka ako din yung tipong, I will take your side over mine. I will. Halimbawa, parang kung mas magiging masaya ka na hindi ako kasama, sige, go. Ganun. I will take your side over mine. That's not very common, but it is. Kaya natin yan. So, ako para sa akin, makialam ako sa, I mean, hindi makialam in the sense, kasi rabbit yung, ano kaya, yung zodiac sign ko, diba? Parang ano nga yan eh, ayaw niya nakikialam eh. Yan yung tipong ayaw ng stress, ayaw ng ganun. Pero usually, kung lumapit ka sa akin, humingi ka sa akin ng ano, I will always see you for your potential.
Mm-hmm. Katropang Carl.
Ako, goals ko po si Katropang Jane. Gusto ko rin maging, gusto ko rin maging yung type ng person na I would always put the other person first before myself. Kasi, I mean, I'd like to think of myself as someone na very loyal sa friends nila. Kaya willing akong maging bida-bida for that person. Mm-hmm. Na parang, sige, I will help you in any way that I can. Na parang, sige, kaya, pwede akong tumulong sa decision process mo or kung may iniisip ka, pwede akong maging that shoulder to cry on.
Yeah. Pero, ang sexy naman, oh.
Pero feeling ko hindi pa ako yung, pero feeling ko wala pa ako dun sa level ni Katropang Jane na ano, na yung mas uunahin ko yung side ng person na yun. Feeling ko meron pa ring some part of me na
to be selfish. Very,
na selfish, yes. Na may motive pa behind that. I think...
Selfish.
Mm-hmm. Ang dahilan ko dun ay experience na rin siguro. Mm-hmm. Na at the end of the day, they will always choose their sides anyway. Mm-hmm. So, kapag ka lumaban ka pa doon sa natural...
Mag-aaway lang kanya.
Oo, mag-aaway kayo. Malulose mm-hmm. nyo pa yung isa't isa. So,
yeah.
Mm-hmm. Ako so, walang no judgment about people. Na unahin mo munang isipin
yeah.
din. Mararamdaman mo, diba?
Mm-mm.
It's natural.
Mm-hmm. Yes. Ako naman, sa mga situations, hindi ako nagpapabida, bida-bida, sa mga, for example, problem ng friends ko. Parang mag-i-intervene lang ako when I'm asked to do so. For example, lalapit siya, tapos sasabihin niya yung kwento niya.
Mm-mm.
Tapos sasabihin niya yung problema niya. Tapos pag ganun, sasabihin ko yung sa tingin kong...
Problema mo rin.
Problema ko rin. Madalas, mahikinig lang ako. Pero pag nanghihingi talaga siya ng, ano, ng advice, for example, doon lang ako magsasalita. Or kapag may outright na, na mali, feeling ko doon talaga ako magsasalita. Hindi naman kasi ako natatakot na mawalan ako ng kaibigan. Dahil, ginagawa ko yun dahil kaibigan ko siya. Yeah. Otherwise, hindi ako magsasalita. Oo lang ako, tatango, ganyan, mahikinig. Hindi ko siya papansinin masyado kasi sabi ko, I have nothing to lose or to gain in this, ano. Di ba? So, magsasalita lang ako kasi I'm willing to risk the friendship that I have with you because I think what you're doing is wrong. Pero pwede nating pag-usapan yun. May negotiations kasi di naman tayo perfect as a person. So, ayun. Doon lang ako magsi-step in when there is outright mali on the side of the friend who is asking for advice or when there is outright asking for help kung ano bang gusto niyang gawin. Otherwise, I will only listen kasi sometimes, hindi pala sometimes, more often than not,
they only need
someone
to
listen to.
Oo nga, minsan naman, kailangan lang naman na may nakikinig.
Oo, di kailangan.
Kailangan papagalitan lagi.
Yeah, oo, nakakainis din kasi yun, yung naglalabas ka ng problema, tapos...
Pagalitan ka na naman.
Yeah, pupunta ka dun sa kaibigan mo, tapos papagalitan
ako
ka.
Ako yan.
Medyo masakit po yun, pero ayun. Pero intindihan na lang natin siguro kapag... pinapagalitan tayo, binibigyan tayo ng gabay ng ating mga kaibigan. Kasi, hindi nga nila gagawin yon kapag hindi ka nila mahal. Diba? Otherwise nga, hindi ka nila lang papakilaman mga katropas.
Masakit po eh.
Totoo yan. Masakit nga talaga yan, yung mga ganyang sitwasyon. Pero, sometimes you only, we need those pats in our back, on our backs.
Whether to encourage or to call, parang to wake us up, no?
Yes, oo, of the things that we're doing, whether right or wrong.
Pero yun, dapat din maging, para naman dun sa mga bida-bida, kailangan din natin maging,
more
conscious, oo, dun sa mga feelings din nung mga
binibidahan
natin. Kasi minsan, imbes na akala natin nakatulong
tayo.
Oo.
Sige, pinaparinggan mo ba katrapa?
Hindi ko alam.
Sige, hindi ako magsasulita.
Oo. Sa tingin ko, it all boils down to the fact na kapag, wala na, nakalimutan ko na yung all boils down to the fact.
Just be there.
Yeah, be there. Tapos,
don't always assume you can solve other people's problems.
Mm-mm.
Or that you can better solve their problems.
Ayun.
Baka more often than not, it's just allowing them to solve their own, diba? Mm-mm.
Actually, hindi na natutuhan ko dito sa UP. Kasi nung nasa high school ako, parang sanay akong nasusunod ako. Kasi from grade 4 up until fourth year, president ako ng class.
Wow.
Oo, so hindi nawala sa akin yung position na yun. So parang authoritarian ruler ako. What I say goes. dito sa UP, natuto akong mag-bow down to understand that some people's perspectives are better, that are more right, let's say.
Different.
Oo. Tapos, yun yung mas makakatulong sa ating lahat. So, be humble na lang din, mga katropas. Yeah. Know the good thing in diversity.
Mm-hmm.
And, alright. So, mga katropas, thank you for joining us sa ating usapan ngayong Tuesday night, ang ating first day dito sa ating Bida 3 Day.
Yeah.
Mm-mm. Bukas po, pag-uusapan natin ang topic na
Kontrabida.
At sa Thursday, pag-uusapan natin ang Bidang-bida. Yan. Para sa ating Bida 3 Day. Alright mga katropas, ang Tropang Radio po ay mapakikinggan tuwing Monday to Friday, 7 to 8 p.m. At ang DZUP 1602 po ay mapakikinggan from 9 a.m. until 8 p.m. Ang Tropang Radio po nagsasara ng ating tindahan. Dito po sa... So marami pong salamat sa ating mga katropas on Twitter at sa ating katropang kasama natin sa text si katropang Kuya Jerry. Ayan, si katropang Kuya Gerald, si katropang Kuya Julius.
May mga kuya.
Wala lang, para fun.
Sino ba uta siya ni katropang Gerald? Katropa na may kuya pa.
Ganyan din pag kay katropang Professor Rose Feliciano. Pag dumadaan siya. Anyways, mga katropas, thank you very much kay katropang Shell, katropang Carl, katropang Anakin, katropang
Gian.
Katropang Gian. Thank you.
Maraming salamat po.
Mga kung, katropas.
Mga katropas. Kung sa DCUP, kasali. 1602 ay kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye! Good night!
Good night! Happy Tuesday na ay pabida-bida ko naman ang
Tropang Radio. Hindi mo sinabi naman sa Tropang Radio.